Príjemný dobrý deň. Zostavovanie tímu pre majstrovstvá sveta v Česku má zatiaľ veľmi dobrú formu, pokračuje veľmi dobre. Máme potvrdených viacerých hráčov z NHL, aj so mnou v štúdiu sedí jeden, ktorý si v NHL zahral a okrem toho ešte aj v iných kluboch, o tom o chvíľku. Tomáš Surový, ahoj, vítaj.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
Priznám sa, že ja keď som si to celé vypisovala, tak som si povedala, že určite si to dám na papier, lebo to by som si nezapamätala. Bystrica, Poprad, Švédska Lula, Linköping, ty si mi hovorila aj ďalšie kluby v KHL, NHL-ka, ale teda aj AHL, ak si dobre pamätám.
Áno.
7 majstrovstiev sveta, 3 olympiády. Akože veľmi slušné, musím povedať, že životopis, ktorý by vydal aj na knihu.
Na knižku, no.
Pamätáš si ty všetko, alebo aspoň tie najdôležitejšie momenty? Lebo viem, že niektorí hráči vedia, a niektorí hráči si povedia, že štatistiky v hlave nedržia.
Ale tak každý si drží... V hlave samozrejme prvé góly venál, prvý gól venál, prvý zápas, keď sa odohral. Samozrejme za reprezentáciu tie zlomové zápasy, alebo tie pamätné zápasy, prvý gól v reprezentácii napríklad. Takže toto si človek pamätá, pamätá si, koľko má určite bodov v tej jeho najlepšej sezóne počas tej kariéry. Ale určite si pamätá aj to, tá nevydarená sezóna, keď sa mu moc nedarilo, že prečo mal také zlé štatistiky, alebo prečo, aký bol ten počet tých gólov, respektíve nepočet. Takže takéto významné veci si podľa mňa každý športovec pamätá a aj keď tá kariéra je kvázi bohatá, dlhá, že keď ten športovec má šťastie, tak je tam nejakých tých 15-20 rokov tej profesionálnej kariéry, ale tak tie čísla a zápasy pribúdajú, ale tie naj si určite pamätá.
Tak dajme naj 2012. Majstrovstvá sveta.
To si dá ľahko, lebo to si samozrejme každý pamätá. Jasne, bolo tam finále s Rusmi, pamätný zápas, to semifinále s Čechmi, už to boli s Českou republikou pre nás Slovákov, takže tieto veci si človek pamätá. Je to medaila, ktorá v tom čase bola podľa mňa neočakávaná určite pred majstrovstvami, to si môžeme priznať, nebolo to reálne, tam sa šlo skôr s cieľom postúpiť na olympiádu do Soči, kvôli tam sme potrebovali sa skončiť v rankingu 8, tej, aby sme boli priamo postupujúci, takže tam sme museli skončiť. Tuším, na majstrovstvách bolo do štvrťfinále, respektíve pred Normy, ak sa nemýlim, boli to Nóri. Ako sme to zobrali, že na istotu, tak sme postupili do finále a samozrejme tam sme prehrali.
Ja som čítala niekde, keď som si vlastne pozerala tvoju kariéru, že niektorý z novinárov vtedy povedal, že vlastne to bol veľký hokejový zázrak svojím spôsobom.
Tých 12 rok, áno?
Áno.
Áno, bol, tak to si treba povedať vlastne rok. A to bol kvôli tomu, že rok predtým boli doma majstrovstvá sveta, kde boli veľké očakávania a skončilo to tak, že všetci vieme, že to sme nepostúpili ani do štvrťfinále z tej skupiny druhej, tej bol trošičku iný systém ešte, tých majstrovstiev sveta a na domáce majstrovstvá prišli všetky tie hviezdy z NHL, čo je pochopiteľné, aj plus samozrejme vyšlo to tak, že boli ich sezóny v NHL ukončené, ja tam tuším Zenochára, nie že tuším určite, lebo ten vyhral Stanley Cup, takže ten jediný neprišiel z tých hviezd. No a ďalší rok vlastne paradoxne Zeno prišiel, to bola veľká osobnosť, takže ten tým bolo veľa silnejší, čo sa týka vodcovstva, toto sa nemusíme ani baviť o Zenovi Chárovi ako
ale lídrovi. Vrátime sa k tomu, lebo to ale máme jednu z otázok.
Môžeme samozrejme, chcem povedať to v dobrom, vieme, aký je Zeno líder. Čiže v 12 som paradoxne prišiel a spolu s Mirom Šatanom urobili tú partiu, respektíve tých lídrov s Mišom Hanzušom a vlastne ostatní sme ich nasledovali a bolo z toho, ako ty vravíš, to, neviem, ak si to pozvala, zázrak. Alebo...
Veľký hokejový zázrak.
No, takže bolo, našťastie bolo to z toho.
Ja priznám sa, že keď si spomínam na ten moment, tak jednak mám v hlave už vlastne tie oslavy cestou na námestie a potom tých ľudí. Lebo to bolo niečo neuveriteľné vlastne aj tam, aj tu, ako to začalo žiť a dýchať to atmosférou. Zrazu sa to celé zmenilo. Proste takto, ako keby niekto prepol gombík.
Tak ako si povedal, aj to bol to taký okový zázrak, čiže nikto ani to nečakal. Samozrejme, keď to mužstvo sme tam postupovali, tak asi na Slovensku tá euforia stúpala. Tam je, ešte raz, čo sme vravili, že keď sme porazili Čechov, tak pre nás Slováku to ešte nejaká pridaná hodnota k tomu, takže určite euforia bola veľká a v štvrťfinále sme porazili Kanadu, čo je takisto veľká veľmoc, takže ktorá v tom čase takisto bola veľmi dobre obsadená už hviezdami, nebolo to nejaký, že by výber neviem aký, takže bolo to veľké víťazstvo a tam je škoda, čo si ja spomínam, samozrejme tí Rusi boli, tuším, tam neviem, ktorá mega hviezda iba chýbali, až boli komplet, Takže tam možno, keby bol deň voľný, ale áno, boli tie lepší. Tak jednoducho skončili sme druhý a aj takisto budeme veľmi radi za ten úspech, ktorý ty si nazval, alebo neviem, nejaký novinár. Ale má pravdu, hokejový zázrak.
Ešte sa vrátim k tým spomienkam, ale k tomu, čo si pamätáš, čo si nepamätáš. Máme dobu médií, sociálnych sietí, moderných počítačov, mobilných telefónov. Dnes si vlastne každý, predpokladám aj hráči, ukladá skôr veci do toho. Ale ja si pamätám z tých mojich čias, keď som začala vlastne pri hokeji, že veľa hráčov malo také kroniky, ktoré im vlastne od malička rodičia robili, vystrihovali články, lepili fotografie. Mal si ty niečo podobné?
Vieš čo, moja nebola mama takéto niečo dávala do krabice. Priznám sa teraz, neviem ako to skončilo, pretože sme sa aj sťahovali párkrát a tak ďalej. Ale on sa to aj niekde objaví časom. Ako ja vravím, ja nie som moc zaučičkár, môj auto sa objaví všetko. Takže toto verím, že sa niekde v tých krabiciach objaví. A sme to zbierali, takže možno keď budem starší, možno to skôr ja mojim deťom alebo vnúčencám, potom už v tom čase možno by som to ukázal, niečo spravil, ale je to pekné, ale ako vravíš, možno to teraz chýba, pretože máš to v tom telefóne, ako aj rodinné fotky treba, alebo hociaké fotky z nejakých akcií a tak ďalej a povedzme si úprimne, nie každý to z toho telefónu nakoniec aj do nejakej printovej podoby vôbec vytiahne. No.
Áno, tam ten čas, že raz to spravím, je veľmi relatívny, to
tak,
raz.
Áno.
Vráťme sa k NHL, pretože už niekoľko rokov sa vlastne hovorí, že prídu nám posily z NHL, čakáme na posily z NHL. Ako bude vyzerať tým bez hráčov z NHL, pretože bolo aj také obdobie. Čo a prečo sa vlastne tak veľmi hovorí o posilách z NHL a o hráčoch a o tých očakávaniach? Prečo je to vlastne taká silná téma roky, rokúce?
Tak hrajú najlepšiu ligu na svete, akože tí hráči sú o level vyššie a minimálne o level vyššie ako ostatní hráči, aj top hráči v Európe. Proste hrajú najlepšiu ligu na svete a za tým patrí alebo dať zhold, že to sa tam udržujú a že proste sa tam dokážu presadzovať a hlavne teraz tí mladí chlapci, ktorí tú kariéru tam začínajú a pevne veríme všetci, že im sa bude dariť a budú nám robiť radosť, však Juroslavkovský, Šimo Nemec a tak ďalej, tí chlapci teraz vyskakujú do tých svojich klubov a teraz myslím dobrom, máme aj mladé pušky či už ešte v New Yorkách zatiaľ alebo na farmách, takže veľmi dobrá budúcnosť sa tam črtá. Samozrejme, tú kariéru tí chlapci majú vo vlastných rukách a my budeme držať palce. Ale naspäť k tvojej otázke, prečo? No, hrajú najlepšiu ligu na svete, čiže sú lepší, dokážu to musto vystúžiť. A videli sme to hlavne okolo toho roku 2002, samozrejme, keď boli chlapci majstri sveta plus 2000 bola medaila. Proste každý, a 2003, čiže každý šampionáši s reálnou šancou na medailu aj získavali. Čiže bolo vidno, že tá kvalita, keď bolo vtedy tých hráčov v NHL 30-40 plus minus a z nich, keď len prišlo 15, tak tá kvalita toho týmu bola proste niekde inde.
Áno, niekedy sme počítali v týchto číslach, nahral si by na ďalšiu otázku. Potom prišla éra, kedy sa začalo diskutovať a počítať, hlavne, že nám tých chalanov vlastne v tej NHL ubúda. Ako sme na tom teraz? Lebo spomínal si Šimona Nemca, Ďura Slavkovského, Pospíšil a ďalší. Potom sú ďalší v tých nižších súťažiach. Sme v tom trende, že zase nám toto číslo o Slovákov NHL možno začne narastať? Lebo tá mladá perspektívna generácia je, tuto sa asi nemusíme baviť veľmi.
Myslím si, že áno, že bude narastať. Či narastie až do 30-40 čísel alebo počtu, ako boli tie čísla vtedy. To asi zatiaľ nie. Ale myslím, že cez takú stabilnú desiatku, 15 plus minus by sme sa tam mohli dostať časom. Pevne verím, že tak bude, ako všetci Slováci, tým chlapcom fandíme, nech sa presadzujú v tých svojich kluboch, a nech sa tam udržia. A keď si dala tú otázku, teraz chcel som dať, že áno, ten rozdiel je v tom, že presne teraz sme radi za 5 hráčov, že v podstate prídu. Vtedy napríklad, aj bavíme sa o tých malých chlapcoch na VHL, v juniorských súťažiach, vtedy pri tom počte 30-40 hráčov, keď si hral už len na polovicu sezóny v NHL a AHL, tak s tebou reprezentácia nepočítala, čo bolo logické, pretože pretlak hráčov bol, to je úplne normálne. Takže áno, tá situácia diametrálne rozličná oproti 20 rokov nazad, ale je veľmi dobré, že ten trend sa možno ešte nenapravuje, ale možno smeruje k tomu, že tí hráči budú pribúdzať v NHL, ako sme sa bavili o tom možno reálnom čísle, tak môže byť medzi 10, 15 a 2-3 roky, pevne verím, že tak bude.
NHL je svoja súťaž, má svoj systém, svoje herné systémy. Európa má svoju súťaž, svoje herné systémy. Nehovorím o domácej súťaži. Aké je ťažké sklbiť potom vlastne? Hrať hokej viete všetci? To vlastne si nemyslím, že je aj úlohou reprezentačného trénera.
Čiže, keby si šla na nejakú diskusiu, tak tam nie každý fanúšik má názor, že vieme hrať hokej.
Aha, no tak Dobre, nechajme to potom na neskôr. Ale aké je ťažké možno sklbiť vlastne ten tým dokopy, pokiaľ ide o toto?
Takto, ja by som ti odpovedal možno tým štýlom. Ako nie je to stále možné, pretože áno, teraz ten počet hráčov z NHL nie je taký veľký, čiže ty aj hráča zo 4. peťky v NHL, ktorý si stále robí tú svoju dobrotu, a robí dobre. Vieš, bráni napríklad oslabovky, bráni lepšie formácie toho súpera, čiže hrá tú klasickú 4. peťku, napríklad príklad, a príde do reprezentácie a zrazu sa chcú z neho spraviť prvého centra a hráča na presilovku. Tak to nefunguje. Aj keď je z NHL, je to pre neho ťažké, pretože on naučený hrať iný štýl hokeja, inú úlohu. Čiže toto je tom sklbení, že proste ten hráč, aj keď príde z lepšej ligy, alebo na lepšej ligy na svete, NHL stále by mal v reprezentácii plniť tú úlohu, ktorú, v ktorej je výbory a vďaka ktorej je v tej najlepšej lige sveta.
Darí sa to sklbiť časom? Lebo ten, dobre, my keď pozeráme, tak si hovoríme, že je toľko týždňov ešte do majstrovstiev sveta, ale je pravdou, že tí hráči neprídu vlastne hneď na začiatok prípravy, často prídu úplne niekde na konci, teraz ich už vlastne máme, skôr by sme ich mali mať, alebo dokonca dovedú na šampionát.
Sklbiť to, ako to musel sa pozrieť, tí chalani sa poznajú, tá generácia v podstate vyrástla spolu od tých 15 v tých spoločných reprezentáciách alebo v tej spoločnej reprezentácii. Ale takže to nie je problém, že oni prídu neskôršie, hej, tam unáva a tak ďalej, hej, to treba do toho dať, ale ten herný systém je len to, čo sme sa veli v tej otázke predtým. Musí každý mať svoju rolu a ty si vravel, či je to možné sklbiť. Áno, je to možné sklbiť, keď máš výber hráčov, 25 hráčov alebo z tých top league aj v Európe. Takže vieš, ten tréner si to samozrejme vie zadeliť. Títo mi hrajú obranu, títo hrajú tretiu peťku, títo hrajú prvé dve presilovky a tak ďalej. A, ale keď máš tých 5-6 z NHL, tak áno, aj ty tomu hráčovi, ktorý je možno brániaci hráč v NHL, musíš dať, nie že musíš, tak počítaš od neho, že na tom európskom lade sa dokáže presadiť, pretože hrá najkvalitnejšiu ligu aj možno v nejakej inej funkcii. Nie stále to vyjde, ale sa napríklad, niekedy to aj pozitívne prekvapí. Tuším, že Paolo Regenda, ktorý aj začínal ako mladý, bol taký vždycky silový hráč a jedný majstrov sa mu veľmi vyšli, neviem, dal 5 gólov alebo koľko presne, ale proste tam to vyšlo, hej. Ale možno každý šampionát to takto nevidí, ale proste dá sa to s jedným, dvomi hráčmi spraviť, ale vždycky je lepšie, keď ten hráč aj v reprezentácii plní tú úlohu, ktorú majú v tom klube.
Spomínal si Regendu, ja dodám Pospíšil, Tatár, Slavkovský, Nemec. To sú mená, ktoré sú už vlastne z NHL alebo zo Zámoria isté. Sleduješ ich? Ako sa pozeráš vlastne na nich?
Tak, no, akože priznal sa, že by som hokej v noci si nesledujem, že by som stával kvôli NHL, ale samozrejme, ako každý fanúšik alebo bývalý hokejista si pozriem highlighty zo zápasov, keď dajú góly. Samozrejme, viem, že Juro Slavkovský dal
hat-trick.
Predposledný zápas, alebo ktorý hat-trick, to samozrejme, takéto veci vieme. Pozrieme si highlighty z tých gólov, ale že by som to tak ich rozoberal hru, ani mi neprináleží, takže skôr na majstrovstvá, keď tie zápasy budem vydávať celé a tak ďalej, tak samozrejme si to pozriem, ale tak vieme, aj tak už vieme, tých hráčov poznáme, tak do aký je typ hráča, čo dokáže.
Je to generácia, ktorá sa podobá vám, alebo je to generácia úplne charakterovo možno iných hráčov? Nehovorím teraz ani tak o tom, o tých korčuliarských, alebo teda streleckých schopnostiach.
Tak ako každá generácia má nejaký špecifikum. Podľa mňa, títo hráči sú... Ten hokej iný proste. Hokej bol pred 5 rokmi iný šport, keď to preženieme, nie to pred 20. Vtedy sa hral sílový hokej, keď sa viac hákoval, keď sme sa my museli dostať, alebo keď sme sa chceli dostať do toho seniorského hokeja, či už v ktorejkoľvek líge, vtedy ťa mohli držať v rohu, hákovať, sekať pred bránou. To proste bol iný hokej. Takisto od 15. ty si smeroval tú prípravu skôr silovejšie, aby si sa ubránila v tých rohoch, aby si bol silný, pretože vedela si, že dvaja, traja hráči na tebe dokážu byť zavesení. Hej, tí obrancovia boli veľkí, vtedy bol trend veľkých obrancov. Takže tá príprava, ten hráč proste inak vyzeral. Áno, boli megatalenti ako, nebudem, Mariano sa zabavíme, Žigo Palafi, Marian Gaborik a tak ďalšie, tie naše superhviezdy. Samozrejme aj z iných krajín boli megatalentovaní hráči, ale my taký kvázi priemerný hráč, čo by sa chceli presadiť v tom hokeji, museli sme podrobiť vtedy silovejšiu prípravu, aby si si splnil tú svoju úlohu v tom danom klube a vyplnil tú dieru pomedzi tých extra talentovaných hráčov a tie superhviezdy, ktorí sa potom z nich stali. Ale teraz vidíš, že aj 3. 4. 5. už len NHL, alebo aj u nás v lige, alebo hocde v Európe, sú to rýchli, veľmi dobre technicky vybavení hráči, čiže ten hokej sa zmenil a ja nemám rád porovnávanie, keď sa tu porovnáva kedysi, ako bolo, čo bolo. Ale áno, dobré veci, pracovitosť, zarputilosť, prekonávanie prekážek si treba posúvať z tej staršej generácii na mladšiu, ale samozrejme tie taktické zámery a nejaké tréningové metódy sa musia posúvať alebo mali by sa posúvať, pretože to, čo bolo dobre pred 20 rokmi, dobré veci, áno, presuňme, ale globálne treba to meniť. Alebo sa vyvíjať, tak by som povedal.
Vyvíjať. Ja len napísala som si poznámku, tuším, že pred dvomi dňami alebo pred ňou mal redaktor Tomáš Prokop v denníku Šport vlastne rozhovor so Šivonom Nemcom, taký veľký, a kde upozornil na jeden fakt, že ide na 6. vlastne seniorský veľký turnaj a sú to 3. jeho seniorské majstrovstvá sveta. To asi tiež o niečom hovorí.
Ale ešte mám 20 rokov, ja som prekvapený. Ja. Tak to je to, čo sme sa bavili, že tí chlapci sa presadzujú a tak dobre boli aj s Jurom Slavkovským prvé dve voľby drafte, čiže to sú tie megatalenty, ktoré máme, ďaká Bohu za ne. A tak je to číslo je úžasné, no, že už v takom mladom veku a to také obrovské číslo zápasov a tých turnajov významných v seniorskom hokeji, áno. A preto toto je, možno sa vrátim na začiatok toho nášho rozhovoru, áno. Možno teraz to bude príklad, ako mu možno pozmeniť tú rolu, pretože so všetkým rešpektom asi ešte nie je líder New Jersey, ale už možno je má nárok, alebo respektíve už by sa mal posúvať našej reprezentácii do pozície lídera aj v takom mladom veku, a keď to zvládne, bude to len dobré aj pre nás, aj pre neho, a samozrejme ja som si 100% presvedčený, že raz aj líderom v tom New Jersey bude. Samozrejme tam ten NHL je trošičku
iná trhu,
hej, že rok, dva, tri to potrvá, hej, to je normálna vec, nie je to úplne nič zlom povedané. Ale myslím, že áno, pri takých počtoch a číslach, čo si rozprával našej reprezentácii, už možno bude aj považovaný za jedného lídrov v národnom týme.
Keď sa bavíme o juniorských majstrovstvách sveta 20-ky, 18-ky a podobne, tam je jasné, že prídu vlastne kauči, alebo teda prídu pozorovatelia z NHL a pozerajú na tých hráčov, ako sa vyvíjajú a či sú perspektívni. Ale viem, že sa hovorilo aj o majstrovstvách sveta, že môžu byť pre niektorého hráča vlastne akýmsi mostíkom do NHL, alebo môžu zaujať natoľko, že dostane ponuku z NHL.
Určite áno. Pardon. Určite áno. Oni, tí skauti, sledujú týchto hráčov už aj počas sezóny. Samozrejme, majstrovstvá sveta, to je aj tie seniorské, jasné, tie juniorské, to sú úplne sledované skautami, pretože to sú hráči v tom veku, kedy majú byť draftovaní. Ale to je to, čo sme sa bavili o tom vývoji tej doby, alebo toho hokeja. Bavíme sa rok 95 až 2000, bolo nemysliteľné, že sa hráč dostal do NHL po roku, po 20. roku svojho života, alebo 21. keď bol draftovaný, tak sa bralo už zavreté dvere. Potom zistili, že v Európe aj tí zámorskí skauti a manažéri a tak ďalej zistili, že aj v Európe sa hrá dobrý hokej a dokážu tí hráči sa vyvíjať v Európe a možno 23-24 roční, keď si ich objavíme, dokážeme ich podpísať na nejaký skúšobný kontrakt alebo dvojcestný a dokážu sa aj tak vtedy presadiť v NHL. A veľa hráčov prišlo do NHL potom nakoniec neskoršie, v tom veku 20 až 23-24, a nakoniec urobili fantastické kariéry. Mm-hmm. To je všetko o tom, že človek sa, alebo človek, aj človek, ale aj doba sa vyvíja a netreba sa pozerať, čo bolo niekedy a nie je to nemenné.
Vždy mi napadá, keď sa hovorí o tých posilách NHL, lebo stále sa točíme okolo toho, že mám fantastickú sezónu. Tá NHL je náročná súťaž, každá súťaž je náročná, musíš tam odhodať všetko, vlastne ten hráč žije tým hokejom dennodenne. Skončíš, cítiš istú únavu, prídeš do reprezentácie, mal si vynikajúcu sezónu a tam ako keby ti zamrzli korčule alebo ruky a proste môžeš robiť, čo chce, sa ti nedarí, alebo naopak, vôbec sa ti nedarilo v sezóne, že si povedal, že tak toto nie je to, na čo budem rád spomínať, a prídeš do reprezentácie a z teba líder reprezentácie.
Tak je to tým, že zmeníš prostredie. To sa stáva napríklad veľa hráčov aj počas sezóny, sú vymenení. To je teraz jedno úplne, či to je NHL alebo naša liga. Tá zmena prostredia ti dokáže pomôcť pozitívne, ale aj negatívne. Takže aj toto je to. Ten hráč sa teší na majstrovstvá sveta, ale možno príde sem, preletí a príde útlom. Proste to telo vypne, aj keď on v hlave to chce zmeniť, ale jednoducho Tá sezóna v NHL je veľmi náročná, tam lietajú hore dole, hrajú každý druhý deň, v podstate každý tretí. Takže áno, tam sa môže stať opak. Môže byť pozitívna zmena, negatívna zmena, ako pri každej zmene klubu. Takže je to také, že tí hráči môžu ožiť alebo môžu ukončiť tú sezónu v hlave. Ale nevrajím, že náschval. Proste sa to stane.
Hovorili sme o 5 menách z NHL, ktoré sú vlastne pre reprezentáciu isté, ale mňa vždy zaujímalo vlastne, ako to celé prebieha, lebo že ich my vlastne dostaneme je fajn, alebo že oni povedia vo videách, že prídu, ale viem, že tam musí byť súhlas klubu, musí absolvovať lekársku prehliadku. Stalo sa v minulosti, že klub povedal, že nie, či už vzhľadom na možné zranenie, alebo teda, že nebolo doliečené, alebo teda, ako to vyzerá. Viem, že generálny manažer teda sleduje tých hráčov počas celej sezóny, komunikuje s klubmi v NHL, ale ten celý proces mi príde taký pre bežného človeka možno nie známy.
Tak určite keď je hráč zdravý, prejde lekárskou prehliadkou, čiže nie je problém. Samozrejme, potom otázka, či mu končí zmluva. Treba ho poistiť, pretože on však má zmluvu v NHL týme, kto mu bude platiť tú mzdu, keď sa zranie majstrovstvá sveta. Tá poistka nejako musí fungovať. Čiže to sú také procesy, ktoré treba absolvovať, alebo ktoré naša federácia musí absolvovať s tým konkrétnym tímom NHL, samozrejme so samotným hráčom. Môže prísť aj hráč bez zmluvy na majstrovstvá sveta, ale tomu poistí, že keby vypadol, keby sa zranil a neostane ďalší rok zmluvu, domu bude platiť minuloročný plat. Takže ono sú to drahé záležitosti a to nie je sranda ani tie poistky platí, veď aj tá federácia má svoje limity a samozrejme čím väčší kontrakt hráčov NHL, tým tá poistka je väčšia. Takže je to ten proces, ktorý má nastať a samozrejme v prvom rade je vôľa hráča prvorada, pretože brať hráča, ktorý nechce ísť na majstrovstvá. Teraz nemyslím, že by nechcel reprezentovať, môžu byť osobné problémy, únava, skryté zranenie, možno ktoré o tom nikto ani nevie. Samozrejme, možno strata motivácie, možno nejakú veku reštart tej kariéry, tej hlavy. Takže potrebuje si oddychnúť možno dlhšie v tom lete. Takže to sú také objektívne príčiny, ktoré ten hráč môže mať, za ktorého netreba zatracovať. Keď to spraví raz za tú kariéru, proste sa necíti, tak bolo by aj na zlé na hoci brať.
Áno, my sme spomínali Zdena Cháru svojho času, ktorý povedal, že je unavený. A tuším, to bolo, keď už sa blížil ku koncu kariéry, ktorý hrával neuveriteľné timingy na tom ľade. A vlastne tam asi ťažko povedať, že musíš, alebo byť sklamaný z toho, že povie, že nie.
Ty ako fanúšik môžeš byť sklamaný, pretože keď ti odmietne veľký hráč ako Zdeno Chára, jasne, ty ako fanúšik ho chceš, ale áno, presne si spomínala, on vždycky prišiel, ale už ku koncu kariéry možno už aj to telo už bolo samozrejme iné, ako bol pri takom borcovi, ako je on. Však vidíme, že teraz beha maratóny ako na bežiacom páse.
A je čoraz lepší.
A je čoraz lepší, čiže to telo mu funguje samozrejme po fyzickej stránke veľmi dobre, ale určite aj on sám sa cítil, sa neurazí, keď to povieme 40-ke inak ako 25 ročný, to je normálna vec. Takže aj u neho to bolo. A ako si spomínal, hral veľkú minutáž aj ku koncu kariéry, plus Boston vždycky v tom play-off mal nejaké, buď sa Stanley Cup získali aj v finále, mali tie proste play-off dlhšie vždycky. Takže to sú aspekty, ktoré to hráča ovplyvnia a je to úplne v poriadku, pretože určite pri 40-ročnom hráčovi v tom čase plus minus, keď bol Zdeno, sa to dá úplne pochopiť a Zdeno bol vždycky príkladný reprezentant vodca.
Keď sa diskutuje o majstrovstvách sveta, diskutuje sa samozrejme o tom, ktorý zápas by sme mali vyhrať, kde by sme mali skončiť, ale často aj o tom, kto by mal byť v reprezentácii, kto nie je v reprezentácii, prečo tréneri nezavolali, je to aj teraz táto debata, lebo vlastne máme 5 hráčov z NHL, ale objavila sa otázka, či by sme nemohli zavolať ešte napríklad 2 hráčov. Vnímajú hráči túto debatu vlastne, ktorá je, a teraz musím povedať aj smerom do svojich radov, aj teda zo strany novinárov, nie len fanúšikov.
Tak ja to najprv tak trošku zo srandy a potom do také vážnosti. Ja si teraz robím trénerskú licenciu. Boli sme tam na tom seminári, neviem, 50, ale viem, že od 10. mája máme zasa 3 milióny trénerov na Slovensku. Takže áno, ale tí ľudia tým žijú, to je správne. A na druhej strane, aj my, keď sme hrávali, tie majstrovstvá neboli každý rok úspešné. Áno, zniesla sa aj kritika na nás. Ale ty si išla na ďalší rok, na majstrovstvá, to národ tým žil. Čiže my sme jednú hokejovú národ, to si môžeme rádi, čo chceme, aj keď sa nebude uspievať. Tí ľudia si sadnú tým televízorom, za to sme my hokejisti veľmi vďační. Aj keď samozrejme nám kritika sa nie dobre počúva, ale zase keď je ten úspech, ako si spomínal na začiatku roku 2012, to privítanie bolo proste úžasné. Čiže to má všetka tá Drian za to stála. A teraz mi pripomeň presne, o čom sme sa bavili.
Že máme 5 hráčov z NHL, ale automaticky sa objavila otázka, či by ešte dvaja nemohli prísť.
No to sú tie diskusie, čo si spomínala. Hej, že, pardon, fanúšikov. Ale ďalšia vec, či to hráči, no, už si spomínam, či to hráči vnímajú. V tejto dobe áno. Proste máš tie sociálne siete a nemáš šancu sa tomu vyhnúť, respektíve musíš robiť všetko preto, aby si sa tomu vyhla ako hráč. Napríklad viem, že my sme boli ešte taká generácia, ktorá sme bola kvázi počas tej polke našej kariéry, tej reprezentačnej, sa to menilo na túto sociálnu dobu a jednoducho tam bolo jasne dané nečítať diskusie, nerobiť, nebude ešte sa zapájať do nejakých komentov, lebo by si nemohla reprezentovať jednoducho. Mm-hmm. Tí ľudia sú kritickí, nevedia ani čo na tým všetko stojí, ale ešte raz, keď sa podarí úspech, tak ti to vedia vrátiť a teraz dobrom zmysle slova. Ale to si pamätám príhodu, keď som išiel v roku 2006, prvýkrát majstrovstvá sveta a Rasio Pavlikovský mi vraví, prosím ťa pekne, nikdy si neotvoril žiadnu diskusiu na vtedy ešte o novinách, vtedy boli tieto diskusie, neboli tieto sociálne siete. Takže áno, musia tomu ten človek, ten hráč strániť, pretože on to nejako vníma, to je jasná vec. Zachytíš to, ale čo najmenej by si to mal zachytovať. Ale po nevydarnom zápase nemôžeš si pozrieť reakcie na Facebooku.
Áno.
Alebo už aké siete.
To je jedno, na hociakej sociálnej sieti. Spomínali sme veľké mená, Miro Šatán, Paolo De Mitra, Zdeno Chára, ale vlastne vždy ma zaujímalo, ako príde k tomu, kto bude kapitánom. Ty si vyskúšal túto úlohu v reprezentácii, ak si dobre pamätám. Ako sa to vlastne rozhodne tréner, rozhodnú hráči a vlastne čo je úloha toho kapitána, lebo ten bežný divák to vníma len, že má to C-čko a komentuje, to by bolo, rozpráva sa s tými rozhodcami, hej, a je takým spojitkom vlastne medzi striedačkou a rozhodcami, ale čo všetko je za tým?
Tak ako kapitán týmu, samozrejme, je to príde to z toho týmu normálne, je to prirodzene, ako sa správaš, ako si vodca. Je. Takže samozrejme, mali sme veľkých kapitánov, ako je Zdeno Chára, Miro Šatán, Paolo De Mitra, nebohy je dovolšie v repre na rýchlo kapitána. Títo traj asi taký najpamätnejší. A tak ty ako kapitán ti prináleží to mústvo stmeliť, to mústvo by ťa malo nasledovať. Samozrejme, ty si nejako aj spojitko medzi trénerom a kabinou, pretože nemôže každý hráč nejakým požiadavkou alebo je to aj komunikácii, komunikácia s trénerom, takže ty si to spojitko, ktorý by za tých hráčov mali zastupovať, nehraním, že na každodennej báze, pretože v kabine je tréner stále šéf, to je bez debaty, o tom sa nemusíme ani baviť. Ale proste tých hráčov, proste, napríklad na majstrovstvách sveta, máš príhovor tej kabine, sám, bez trénerov, hej, ako, čo si predstavujem, čo by sme chceli dosiahnuť, aká je stratégia ísť od zápasu k zápasu, nevadí, keď sa veľakrát prehrá prvý zápas, to musí pozbudiť, porozprávať sa, kde sa stali chyby a tak ďalej. Teraz nehrajím taktické, lebo na to samozrejme je videorozbor a trénerské rady a tak ďalej, tie meetingy, ale ako tú kabinu proste držať napätí. Ale teraz myslím dobrom, takom dobrom napätí, aby to mužstvo išlo za nejakým cieľom, aby tam nebola taká komfortná zóna, lebo človek naviac produkuje, keď mimo komfortnej zóny. A fakt to myslím dobrom, pretože treba si ten šampionát užiť, ale jednoducho treba vedieť, že sme tu pre nejaký dôvod.
Hovoria hráči alebo navrhne tréner menom? Alebo v niektorých prípadoch je to také automatické?
Tak tie tri mená, čo som spomínal, tam to asi bolo automatické, keď oni sa objavili a potom, hej, keď bol napríklad v tom 12. bol na šampionáte aj Miro Šatan, aj Zdeno Chára. Ja sa priznám, ani pamätám, ako sa to rozhodlo. Či to tréneri, či sme hlasovali, ale podľa mňa to bolo rozhodnuté. Možno sa oni dvaja dohodli. Mimo, že ty budeš to, ty budeš tu. To fakt teraz už nepamätám. Napríklad ja, keď som bol v Pyeongchangu na olympiáde kapitán, tak viem, že tady sme boli 3 mená, určil tréner, že a hráči si vybrali z nás troch, takže tam bol taký systém, ale samozrejme bol aj iný tréner, lebo však a nie, v podstate pán Vujtek bol aj 12. majú, nie, v Pyeongchangu už bol pán Renzi. To je jedno, v podstate každý tréner možno inak rozhodne, to je v podstate podstatné. Takže možno niekedy je to automaticky prídený líder, automaticky ty budeš. Teraz na 20-tkách, keď sme boli vo Švédsku, tak tiež pán Fedeš ako hlavný tréner učil troch. Hráči medzi sebou jasne ukázali na Sikoru, čiže to je také. Ono to prirodzene sa nejako tá cesta, ako keď si voda nájde tú cestu, tak aj túto sa dá nájde tá cesta k tomu kapitánovi.
Hovoríme o osobnostiach, to je jedna vec, ale je ten kapitán aj ten, ktorý zakričí, alebo vynadá, alebo nejakým spôsobom prehovorí k tomu mužstvu, keď sa nedarí?
No to som rozprával, tie príhovory. Pred zápasom, samozrejme, po prehratom zápase, alebo keď treba počas zápasu zvihnúť hlas. A ďalšia vec, čo možno sa tak až neberie až tak jasne. Kapitán nemusí byť vždycky najlepší hráč. Musí byť najväčšia osobnosť, alebo jedna z tých najväčších osobností. Samozrejme, niečo tomu týmu musí dávať, aby pre nejaký dôvod bol ten kapitán, ale nemusí mať najviac golov, nemusí mať najviac striedaní a tak ďalej, ale pre nejaký dôvod je ten z lídrov, ktorého si to mužstvo určia, ktorého nasleduje v tých veciach, ktoré má.
Spomínal si 20-tky a Švédsko. Tam si povedal veľmi zaujímavú vetičku, ja som si ju poznačila, že je veľmi dobre sa pozerať na týchto mladých, talentovaných chalanov, pretože sú sebavedomí, že konečne Slováci majú v sebe to hokejové sebavedomie.
Áno, to je presne to, to sa mi sa nepáči, že my nie sme taký, ja to poviem dobrom, hrdný národ, ale sme hrdní na to, čo dokazujeme. V hociakej oblasti, máme veľa ľudí, ktorí nás fantasticky reprezentujú v zahraničí, v ktorejkoľvek oblasti života. A áno, išli sme tam s reálnou, to muselo šlo s reálnou šancou na medaľu. Vypadlo v štvrťfinále vo predĺžení. Aký je to kvalitatívny posudok? Vyhráš predĺženie, prehráš, hej? Proste sa to stalo. A presne prišlo potom od nás, tá taká nálada bola, že prečo boli takí sebavedomí, alebo mali na to dôvod. Áno, nevyšlo to v poriadku, ale prečo si nemáme byť už konečne veriť vo vlastné schopnosti a ísť jednoducho s reálnym cieľom a poďme si veriť, nie na myslenie, nie bez roboty. Ale verme vo vlastné schopnosti a verme trošku, čo dokážeme.
A nakoniec ten šport je strašne... Každý zápas, každý šport je veľmi tenučká čiara, ktorá sa delí od úspechu a neúspechu, ale vlastne možno treba oceniť aj tú drinu, ktorá k tomu všetkému vlastne viedla, aj k tomu, že sa tí chalani dostali na ten šampionát, lebo tá cesta nie je krátka a nie je to tak, že zahrám si 1, 2, 3 zápasy, ktoré mi výjdu a automaticky idem na šampionát.
Určite nie, ale hlavne keď spomínaš to Švédsko, tie 20-ky, tam bolo 6-7 hráčov, prvé dve kola draftované, takže... To je tá cesta. Ono to začalo, keď boli 6 roční, postupnejšie do 10 roční, hej, tam sa trošku už to sitom, idú tým sitom. A už keď boli okolo 15 roční, tak tedy začala taká seriózna cesta ich k tomu, aby boli draftovaní, aby boli potom reálne mali šancu na tú medailu v tej kategórii 20 roční, ktoré OK nevyšla. Prečo by sme si to nemali v to veriť, že ideme po to, alebo chceme ísť po to? Ešte raz potvrdené nejakou tvrdou robotou a nejakou disciplínou a nejakým zámerom tam ísť, že to len tak nepríde, ale prečo by si nemáme veriť?
Hovoríme o 5 hráčoch, ktoré má v týme Slovensko. Miro Šatán teraz v rozhovoroch, ktoré dával, povedal, že keď videl súpisku Spojených štátov, tak si povedal, že fúha, Spojené štáty budú vlastne súperom v tom jednom z prípravných zápasov pred majstrovstvami sveta a máme ich aj v skupine. Keď si tak človek pozerá, nehovorím, že je to iba tento rok, ale keď si tak človek pozerá naozaj, čo hovorí o tom týme? To, že má toľkých hráčov z NHL v mústve. Spomeniem Rusko, ktoré ale teraz z pochopiteľných dôvodov nehrá na šampionátoch a na olympiádach. Oni mali s tým problém. Mali hráčov z NHL, ale často sa prejavilo to, že mali tak silné osobnosti, že sa ten tým jednoducho nevedel zohrať dokopy. O Američanoch sa hovorí, že sú jedným z adeptov na zlato. Ako sa pozrieť? A je dobré, že ich máme ako jeden z posledných skúšok vlastne pred skupinou?
To áno, ale začnem tak od toho sebavedomia. My keď sme si porovnali napríklad vysokoškolský systém Severnej Ameriky alebo USA a keď sme sa bavili ešte o 20-kách, to je neporovnateľné, čiže my môžeme byť niekedy radi, že s tými napríklad 20-ročnými Američanmi dokážeme vôbec hrať vyrovnaný zápas, viem, teraz sa vybuchlo na tých majstrovstvách, ale to je neporovnateľné, to fanúšik si nemá ani predstaviť, čo sú tam tie vysoké školy, aké majú oni podmienky, s doktorov, s poradcov, to je ako NHL týmy, čiže to, a sme sa bavili o juniorskej súťaži u nás, takže to je neporovnateľné niečo, čiže to je až niekedy zázrak, že my dokážeme tých hráčov vypluť do toho sveta. A to, že máme ich naposledy, je v to teraz v seniorskej kategórii, určite vám to môže ukázať, čo aj Miro Šatán to tuším včera v správach, alebo niekedy bol s ním rozhovor, spomínal, že to je dobrá skúška, ktorá im môže odhaliť, však pevne veríme, že ten zápas vyhrajú, ale keby aj prehrali, môže im ukázať, na ktorých veciach ešte majú zapracovať alebo vylepšiť do toho štartu, toho šampionátu. Takže je to veľmi dobré, že ich takisto máme ako takúto ťažkú skúšku a hlavne tú poslednú pred šampionátom.
Nakoniec musím povedať takú tú otrepanú frázu, ale ktorá platí, že niečo iné je zápasy pred šampionátom a úplne niečo iné je, keď už si na tom šampionáte a vlastne hráš tie zápasy v rámci toho súťažného vlastne dňa alebo teda v rámci skupiny.
Určite áno, a keď už sa bavíme teraz o týchto konkrétnych majstrovstvách sveta, tak sú v Česku, máme to v Ostrave, to bude domáce prostredie, to boli moje náš posledné majstrovstvá v 2015, tak tá atmosféra bola úžasná, čiže to môže byť veľká naša výhoda, pretože to chcem povedať, ten rozdiel medzi prípravným zápasom aj a šampionátovým, pretože ty, keď máš prípravný zápas doma, napríklad s tými Američami, určite bude vypredané.
Už je vypredané.
Už je, takže to bude výborné. Ale potom, keby si šla hrať šampionát narýchlo, do Lotyčka, kde nepríde toľko ľudí, zo Slovenska to je pochopiteľné, že nevypredajú tam štadión slovenskí fanúšikov, oni vždy prídu v nejakom výbornom počte, že ich tam počuť, ale je to samozrejme iné, logické, ako keď hráš doma. Takže toto bude výhoda pre nás u nás, v Ostrave, pretože sa hrá v Ostrave, čiže pre nás to bude výhoda, ako keby sme hrali u nás.
Uh-huh. Ja som si na záver nechala takú otázku, že vlastne robíš si trénerský kurz, si videoanalytik, bol si asistent trénera, si bývalý hráč reprezentant. Tak skúsme to všetko dať dokopy a skúsme sa pozrieť na ten náš tým a možno na ambície, ktoré by sme mohli mať na majstrovstvách sveta.
Tak asi nepoviem niečo, čo by prekvapilo všetkých, tak reálne zmýšľajúcich. Ale teraz to myslím fakt dobrom, pretože jasne, každý fanúšik chce, aby bola medaľ, ale asi každý šampión, chceme sa dostať do štvrťfinále a tam vieme, aký je ten zápas. Hej. Tam ten jeden zápas dokážeš poraziť aj top favorita, dokáže s ním vyhrať sériu na 4 zápasy, klasickú play-off asi nie, ale ten daný deň dokáže možno poraziť toho top favorita v jednom zápase, takže ten šampión je v tom krásny, ale keď samozrejme to proti tebe je taký zákerný v tomto, pretože jeden zápas nevidí aj po šampionáte. Vlani sa to stalo dominujúcim Švajčiarom celú základnú skupinu a prišiel ten zápas vo štvrťfinále a bolo. Tuším, že s Nemcami. Áno, takže a to chcem povedať, že keby hrali 4 zápasy s nimi sériu klasickú, asi ich porazia. Prišiel jeden zápas, ktorom prehrali a bolo po šampionáte. Čiže toto je pre nás ten cieľ, dostať sa do štvrťfinále a tam môžeme prekvapiť, ak budeme zo spodných priečok, ak nám vyjde skupina výborný a budeme mať budeme favoriti štvrťfinále, finále, tak potvrdí tú pozíciu, ktorú by sme mali mať, ale uvidíme, aká bude situácia po základnej skupine.
Tak bodaj by si mal pravdu, keďže budeš jedným zo spolukomentátorov našich zápasov na majstrovstvách sveta v rámci jeho športu. Ďakujem ti za návštevu štúdiu. Budem sa tešiť, ak budeš mať pravdu a ja si to budem môcť vychutnať, tak ako všetci priaznivci hokeja. Ďakujem za návštevu štúdiu.
Ďakujem pekne aj ja.
A vám ďakujem za pozornosť a teším sa na stretnutí pri hokejových témach opäť na budúce. Dovidenia.